ሎሙ ውን ድምጺ ሰማዕ ትንቅበለሉ ማሽን ኣይሰርሕን ዘሎ ስለዚ ንሎም ውን ኣብ ፌስቡክ ቪኦኤ ካብ ዝረኸብናዮ ንቃል መጠይቕ ቪኦኤ ምስ ወኪል ደምሂት ኣቶ መኮነን ተስፋይ ዝምልከት ገለ ርእቶ ክነስምዐኩም ሜሮን ስዩም ኣቶ መኮነን ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ኢና ዘለና ኢሎም እሞ እቲ ናይ ኤርትራ መሬት ድዩ ናይ ኢትዮጵያ በዝሒ ሰራዊት እውን ዝፈልጥዋ ይመስለንን ብመንግስቲ ኤርትራ ከምዝሕገዙ ገሊፆም ዘሕዝን እዩ ኤርትራዊ ካብ ሃገሩ ይሃድም ደምሂት ከዓ ቀሲኑ ይሓድር ይብል ወዲ መረብ ዝተብሃለ ሰማዒና ድማ መኮነን ተስፋይ ናይ ገዛእ ርእሱ ሓሳብ ይዛረብ ኣይነበረን ካብ ህግደፍ ዝተቐበሎ ጥራሕ እዩ የጋውሕ ነይሩ ናይ ርእስኻ ሓሳብ ክትገልጽ ተዘይክኢልካ ንካልኦት ሓራ ክተውፅእ ኣይትኽእልን ኤርትራውያን ንህግደፍ ክግዝኡሉ ስለ ዘይከኣሉ ንስኻ ንናይ ኣስመራ ጐይታኻ ምግልጋልካ ቀጽለሉ ኢልሎ እሰይ ቴድሮስ ዝተብሃለ ውሃብ ርእቶ ድማ ንኣቶ መኮነን እንታይ ወሪዱካ ሰብሲኢንካ ብዛዕባ ሃይለ ማርያም ክትዛርብ ሎሚ ስራሕ ኣይነበረካን ይመስለኒ ይብል ዓብደላ መሓመድ ዝተብሃለ ብወገኑ መኮነን ተስፋይ እንታይ ዓይነት ስርዓት ከምፅ እዩ ይደልሎ ከም ናይ ምልኪ ኢሳያስ ጥሜት ድኽነት ስደት ህዝቢ ኢትዮጵያ ይብል ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንኹልኹም ሃብቲ ርእቶ እውን ኣዝና ኢና ነመስግን ፅባሕ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ መድህንየ ሰላም ለይቲ እዩ